il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Għal dawn iż-żewġ programmi l-president tagħna bil-pjaċir kbir fil-fatt se jkun is-Sur Lorenz Mizzi, kif tafu s-Sur Mizzi ta' kontribut kbir fil-qasam tax-xandir, però aħna hawnhekk jinteressawna l-kotba il-pubblikazzjonijiet. Huma diversi nistgħu ngħidu l-kotba li huwa ppubblika matul is-snin, forsi l-iktar li huma magħrufa huma dawk il-kotba dwar Borx Bizan, naħseb ma nkunx qed nesaġer hekk ngħid li anki mertu tiegħu dan il-karattru nexxielu jitla fil-witch u anki jkun diskoss. U minn żmien għal żmien kultant ukoll għadha tqum polemika. Fost il-pubblikazzjonijiet ta' Sur Lorenz Mizzi semmu meta faqqet il-gwerra, mill-qrib, mixlija b'konġura u tradiment minn wara l-mikrofonu u anki artisti mill-qrib u pubblikazzjonijiet oħrajn. Kif tafu dan huwa programm li aħna din niffokaw ftit iktar fuq l-autobiografiji. U għal dar programma zilt żewġ kotba partikulari xtaqt nifoka ftit dwar il-ktieb minn wara l-mikrofonu u kif ukoll mill-arkivju tiegħi. Ħanibda mit-tieni wieħed. F'dan il-każ ovvjament niltaqgħu ma' numru ta' itri li inti bgħatt jew li inti rċevejt li fl-aħħar mill-aħħar ukoll jagħtu kontribut għall-istorja tiegħek, fis-sens meta jista' jikteb l-autobiografija. Diretta ħanajdu hekk, imma għandek sors ieħor ħanitek b'dawn litri. X'kien li ġalek li tixborhom id-dommhom flimkien?
L-unet jiena wieħed milli ma tantx narmi l-affarijiet li nirċivju. Kull ittra li rċevejt tul dawn l-aħħar 60 sena jew iżjed żammejta. Mbagħad irrealizzajt li xi ħadd minnhom kien naħseb li tajjeb li naqsamhom mal-qarrejja. Illa li x'kien jew nies politiċi ta' ċerta prominenza, jew nies tal-Knisja jew inkella ħaddiema jew x'inhi, illi bdejt naħseb li dejn kunt interess, illa li x'anki permess tal-ittri li ktieb tiena u l-irċevejt, wieħed jara ftit l-istorja ta' Malta kifex ta' jiena minnu. Qed tifhem, pereżempju waħda mill-ittri l-ewwel li ktieb Nerik Mizzi, li kien il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista. U kont ktibtu kont għadni l-liċeo dikinar.
Da biex nagħtu idea miet fl-1950 biex wieħed anki.
Sar-Prim Ministru tliet xhur qabel u tliet xhur miet insomma. Dak kien mexxej tal-Partit Nazzjonalista kien internat sewwa u eżiljat ukoll l-Uganda u bdiet wara l-gwerra bdiet toħos il-Gazzetta tan-Nazzjonalisti Patria kien jisimha u kien hekk l-ortografija l-antika. Jien li kont inħobb il-Malti u x'nafjena ktibtu tlusmat, tlaqettam ħafna ħsara, tlaqlek xi l-partit m'għandġa x'jaqleb għall-ortografija kif aċċettata issa llum. Ma respondinix kien, ma insomma mhux hu biss ħafna mill-ittri li ktibt il-ċerti nies qatt ma rispondewni, imbagħad għandek oħrajn mhux jien naf meta ktibt li l-ospiteri. Fis-snin 80.
Naħseb hija waħda mill-iktar kontroversjali li hemm.
L-iktar kontroversjali he. Ktibtilu
fl-. X'kien il-kuntest?
L-1980 jina u l-inu konna sir naħbib, konna ta' obu ġibba u għalli għaffirlu. Kien għalli li kien id-dizappuntat bil-politika mux seħor xizjiet u meta ħareċ għall-elezzjon tal-81 jibqa' skantat u tela sintendi, xkien popolari ħafna li jinu u kellu bil-raġuni kun popolari. Mbagħad ktibtlu u għetlu, għetlu, smatlu, għedalu għonet niftakar xkon tgħidli. Imma ħadd pjaċir li tħallt fil-politika, għedlu li xin nemmen inti kemm għandek prinċipji. Mbagħad għedlu sma, nispera però li l-pożizzjoni tiegħek ma tkunx hemmhekk għal xejn, għedlu li dak li temmen fih inti, fejna fin semmetlu x-xandir, semmetlu fejna fin abbużi oħra li kienu jsiru, jiena kont ġejt sospiż mas-CM tiegħu, ma tifhem ma l-UHM li kien ħabta kienet. Għedha għax għamilna strajk ta' jom jispiċċajt sabax fil-barra, għedha u għaffajt bħal daw, ktibtu għedlu nispjera l-pozizjoni tiegħek issa fil-partit, għedlu għamil suċċess kbir inti u jxaqlek, għedlu nispjera li ma tkunx għal xejn, għedlu tagħti l-kontribut għal il-pajjiż ma jibqax miexi bil-linja li kien qabad huwa.
Però t-toroq tagħkom ma tantx iltaqgħu f'dawk il-.
Assolutament, infatti huwa qatt attent man tex tort ukoll.
Għax is-sitwazzjoni kienet ikkumplikata.
Is-sitwazzjoni kienet komplikata ħafna qed tifhem l-elezzjoni ta' 81 meta kienet inqat il-kwistjoni tal-xisima tal-voti u x'nafjena. Imbagħad meta mill-ewwel rispondini, per kull laħaq ministru diġa. U fuq biljet visiting card batedli, għalli napprezza ħafna s-sinċerità Lorenz jiena għalli. Għalli però l-affarijiet kif qed inti stess mhux dejjem jidhru kif tarahom inti, għalli unsell li għalli kunu ringrasak, la għalli lemmu la għaslaw, għattifem. Għad ktib toħrajn unna, fejna fejna, meta ktib l-limħallef Harding, biex għod niktar fuq Borz Bizani, kuħad niktar timħalfini li kundana uħalmew, ċawwa. U ġibt it-tali kien għalli huwa, ċawwa littra li ktib fina, illa li x-meta ħreċ li ktib kontetto, t-lusma, għettini permess nġib li tra li rispondijt, nibija għanti għalli li għamandix permess, biex għandala. Għalli għaffirlu kienem zewt sentenzi li setu jġu interpretati b-mod. U tantin soħra, u ġifiri, nafs ktib il-Papa, per eżempju, il-Papa Ġwanni Pawlu II. Kontetlu għatlu rispet kollu b-umilta, għetlu nishtiq n-sugġeri l-ek, għetlu biex taħsibha ftit ħalli l-knisa tagħmel jum il-ħajja, u l-jum il-ħajja tagħżel il-25 ta' Marzu. Annunzjata meta sewwa Ġesu kien inkarnat konċeput sewwa.
Li huwa interessanti rispondik għaliex darba xi ħadd ir-rimarka żejt minn kien, ma nafx hekk kontx smajta fuq dan l-istazzjon fuq kollox, xi ħadd qal aħna l-Maltin faċli nikdbu l-Papa ma. Ma nax kienx qed jgħidha b'ċajta speċi City of the Vatican.
Kien irrispondi li mhux huwa sintendi mill-Vatikan għalu li l-Papa japprezza ħafna l-ittra li battlu inti u jbatlek il-benedizzjoni tiegħu.
Lorenz, meta tkun qed tagħżel dawn l-ittri, kif jintagħżlu? Għaliex naħseb xi proċess mhux ta' xi wieħed jaħbita, imma forsi mhux kulħadd forsi jħossu komdu. Li jinkixef, jew timxi blisem, għax tajt da popolari.
Skont is-suġġett, għassan, tomġena.
Ġifieri l-għażla għamilta.
Għamilta skont is-suġġett, sewa għamilta politika, xandir, religjon, Borz Bizani,
il-gwerra. Jew xħallejt barra għana millek.
Xieħut ħallejtom barra.
Imma x-influenzak il-kontenut, jew għalix l-ispazju.
Ħassejt l-għu mux ħabba fl-ispazju. Għax ħassejt li forsi naf ma kienx kun prudenza li għavolja dawk li kienu għadhom ħajjin kollha kont ktibtilhom jiena fostom inti.
Eżatt.
Għandi
trabi
milli ma apprezzajt ħafna. Qed ifhem, saqsejthom irridux isibu x'oġġezzjoni u kieku sabu oġġezzjoni ma kontx inġibilu, ma kienx kun feru xejn.
Għaliex ngħidu kif inhi ittra l-iskop tagħha ma jkunx għall-pubblikazzjoni.
Lawrence Mizzi mhux għandha tiġi pubblikata, imma kważi kollha sa fejn fin kollha ħadd ma' oġġezzjoni ta' fil-ħili. Hux ebda s-suġġetti sewwa fuq ix-xandir, fuq il-politika kif qedtek insomma r-reġjon u kwistjoni oħra wkoll.
Ovvjament inevitabbli jkun hawn Lawrence Mizzi ma jsemmix Borz Bizani wkoll. Kif daħal f'ħajtek dan il-karattru?
Dik hija interessanti l-għaliex dak huwa kien ikkundannat fl-1942 u tqalqoh f'Novembru. Għalluħ kombinazzjoni meta jenna laq snini, pero mux għalek. Imma dikinar, aħna noqodur ħaġdijt, dikinar ħabta konna noqodur ħaġdijt, konna kamen zina noqodur mek mil-gudja wara l-gwerra, insomma. U ħija, qabli li kien patri, kien patri Massimilian kien Assisi, miet issa li għaffirlu, kien fettu jimur jara, sejrin bieħ biex jitfnuħ. U tela mal-ħajt tal-ħabs, u Rom sejrin bieħ, mbagħad ġidda, qed jirra kuntanna. Però mbagħad huwa qabdu d-deni. U kif kien mitluf bid-deni ta' tifel li kien, jiena kelli 11 sena u kellu 12. Qed tifhem. Bida jkanta dawk isimhom ta' l-funebri hawn tal-knisja bdu kanta. U jien dejjem qed timma dax fettillu għaliex għamel hekk. U reddiet is-sajb qed trid inkun naf għaliex l-istorja tiegħu. U kif jafu xi ħaġa.
Meta bdejtek bejt u jħorġi ġifieri bħala. Bħala snin.
Naħseb fis-sebajnijiet.
Sebajnijiet.
Fis-sebajnijiet kribt. U l-għum għamiltu.
Ġifri l-ħadda u ftit snin u kollu.
Għadda u ftit snin, da zgur għadda u kem, 30 sena u minn dikina.
Ġifri għajt tew dan fuqax.
Għajt tew dan fuqax. Dawk
30 sena naħseb kien intesa kważi.
Eżatti, da sekkuwa. Mbaħt l-għum għamiltu, t-tissa jena semur, għetlu u l-ewel sors li għandi nieħu u għahuħ. Il-kanon kull għu għasar Monsignor. U dana Monsignor kien jiet direttur reġus ta' Dartacini, Hamrun. U meta mort, ferraħ bija ħafna, għax kont nagħmel il-programm reġus, dialogu fuq television, għazament jassoċjana mal-knisja, u għarassur minnzi, u ġiebe, kemm għedna opiċinarak. U meta tlu t-lux nisċeq nittep l-istoria daħuk. U f'daqqa wahda uċum bidara kollox, ħajja tajta, oħroġ il-barra minn hawn. Għallu, qabel mut jien ma tista' tikteb xejn sakemm niktieb għandhom ħajjiena. Tiskużani, għadtlaq il-barra qalli. Ħaktibtlu t-trena, tiskużajt ruħi jiena, talli ħenku tajtu da, biex inkun ġust miegħu ir-raġel reġa' kitibli lura. U għalli ħan iskuza ruħi jien miegħek tal-mod kif imxejt miegħek.
Fil-fatt dawn inti tirakkuntu mbagħad fil-każ Borx Biżani li huwa wkoll waqt autobiografiku kan seħu lwek.
Mbagħad dak kien il-bidu però, għax imbagħad Herbert Gado kien semmieħ fil-Frajt Malta
tinbidel.
Qed mela jekk hemm il-darba kiteb li għax m'għandix nikteb jiena fuq. Irġgħet għidtlu biex inkun onest, raġel, qed tisma' mhux sew kanunku kien għadu. Qedtlu Herbert Gado semmieħ, qed insemm semmieħ xorta waħda, qedtlu biex kun taf. Qedtlu qubdet nagħmel tiftix. U għad jibbatti li juhur kontru ma mort nfittex il-nis li kun jafuħ, mort fil-biblioteka ta' Ruma biex nġib pittura li ġabu fuq u tifhem. U minnem għamilt ħafna kuntatti ma l-Italja, per eżempju, l-lum l-Italja, ma ċertu ċirku għal-menu, ċertu maruf jena.
Ġifri minn il-familja ma għat maħreċċej, għat ma.
Assolutament ċej, ma rridu blebda mu ċirkel. Anzi, hija xi ħaġa ta' dispjaċir li ngħidha illi fit qabel miet u kien qed id-dar tal-kleru. Kanonku, Monsignor kien jħabta. U xtaqt, ħareġ jiktib the multi-language question. Li bħala kaver kellu pittura ta' Borx Biżani mara Blonnella. U rritnu rijilu jiena biex ngħidlu sma ħares. Mhux għal-tradimentu politika biss. Allura mort dar tal-kleru kien batut ħafna għaliex ġibek sur minn qed taħnor dak tieb, qed taħnes li dan niktieb. Għalli dak xinu. Għetlu dik hija pittura ta' Hug, ta' riproduzzjoni ta' pittura ta' Karmenu. Għalli jaħasra u xjaħasra għalli. Għetlu kiku Monsignor jaħasra Anthony.
Mxek seta' tiftax bil-bil-ħajnu.
Għalli u jinx istajt nejdlik u xistajt nejdlik għalli. Bat għalli sentenza li għalli naħseb l-Italjan sfruttaħ l-ħija. Bat għalli sentenza oħra kbira ħafna li għadha twaġġani issa. Għalli ħija bieċa xogħol waħda biss Sawti jew fil-Knejjes ta' Malta. U min is-sena idlek fejni. U provat insib fejni b'qar ma nixtiex fejn hija. Ħidru għandi ħafna sejra hekk u ġifieri.
Għax naħseb forsi qed japprezza wkoll l-età tiegħu il-fatt li xi ħaġa malla mhix ħaġa sabiħa. Speċi l-fama tiegħu.
Dik hija l-għar il għaliex dawn kienu familja reliġjuża ħafna u minn dawn ma jħorġux barra. Biżed nejdlek illi ommu u missieru baqgħu ma jafux li kien ikkondanat għall-mewt. Allura li pruva jiġi Malta li qabdu ħoqiet il-ħabs u meta nqatetlu għall-mewt marru għalula ma Karmenu jaħasra qabditu l-marda ta' reġa t-tifojda u nafx kienet eżatt. Iva jaħasra iva wara ftit qablu l-isma miet ta'.
Miet.
U ommu qaltilhom ħassra qaltilhom. Għamlu l-ufu nira sabieħ, difnuħ fil-qabartana fil-addollurata. Fil-addollurata. Difnuħ fil-ċimiterju tal-ħabs. U fil-sebejnijiet għal-awladam tal-loqbra li kienem. Kienem fi zbara fil-li kundannate, mux għatu f-qabar wieħed.
Ħallatu da. Però di interessanti, ġifiri dawn, meta toqgħod taħseb, ġifiri, orrajt, ma kienx hemm medja dak iż-żmien imma bl-ebda mod għax in-nies tgħid fuq in-nies, ġifiri ma xterġitx Malta l-aħbar li dan ġie Malta.
Mela, gazzetti kien joħorġu tnej bil-Malti, għaw Dailies, kuljum, kien il-Berqa u kien il-Times. Billi dik il-ħabta kien għaw ċensura, kull ma ġew paragrafu żerbis, nispiċċa malla, ecc. Et tifhem, issa dawn ma kienx jagħmluha
għandi. X'mod, ekku.
Et tifhem ma kienx jitħallsu, kien joqogħdu ġewwa, et tifhem, min kien jafhom kien jirrispettu ma joqogħdux jgħidu, u qasta inti xtirdet l-aħbar ta'. Għax kif qed ngħidlek biċċa paragrafu daqshekk fil-gazzetta, ma taqrajx ħadd ma jkun jaf.
Ekku. Fil-fatt taħseb li għamalu il-każ Borx Biżani?
Għadhom it-Taljan qed jagħmlu pressjoni. Issa reċentement għamlu pressjoni fuq il-Gvern Malti permezz tal-ambaxxata fl-Italja għaluli biex ella li x'għadin insistu illi għandhom iġibu jieħdu l-għadam
il-fdalijiet
tiegħu jieħduhom Ruma. M'għandi kum ma rrispondewhomx. Naħseb li għal xiex jiena provajt is-sorsi kollha li kien hawn ta' jiġifieri politiċi minn ta' kull naħħa qed tifhem. Kien ikollu għal xejn llum il-ġurnata naħseb miet qed jistgħu. Imma ma qagħdux qalbu għadhom jiktbu u jibgħatu l-kotba li joħorġu
jinvestiw. Jiġri anke hemmhekk għadu jisemma'
speċjalment dawk li ma sewwa extreme right sawa.
Wissa niskibru kol.
Niskibru, aha.
Għal indur fuq suġġett ieħor, però anke dejjem b'din ir-rabta autobiografika nista' ngħidu, naħseb ktieb interessanti wkoll mill-pinna ta' Lawrence Mizzi ħareġ fl-4design, pubblikazzjonijiet Buġelli, pubblikazzjonijiet li llum spiċċaw ma' bla dubju taw kontribut importanti ħafna nil-sim Malti minn wara l-mikrofonu. Jiena nqisu wkoll li dal-ħajja tiegħek ħanitek għandu jaqraħ. Kull min huwa interessat li jidħol fix-xandir, għaliex il-ħidma tagħkom lejn ix-xandir ma kienx sempliċement biex qed jaqla l-flus u biex jgħix il-familja tiegħu, imma kienet ukoll qatt ta' mħabba lejn dil-karriera ngħidilek.
Jiena nista' ngħid illi kont wieħed milli kbirt u żviluppajt mal kif żviluppa x-xandir f'Malta. Illa għaliex kif taf inti naturalment kien hawn redifusion. Il-redifusion daħal Malta fl-1935 u ġabu għawek l-Ingliżi sempliċement biex jikkomunikaw ma' Maltin jekk naqra l-gwerra. Sewa fil-pjazzas kienu għamlu loudspeaker samun jiftakarhom. In-nies kienu jinġabru ma kienx ikollhom redifusion id-dar, kienu jinġabru pjazza joqgħod jisimgħu l-aħbarijiet hemmhekk qed ifhem.
Propaganda wkoll kienet.
Dak l-iskop tagħha wkoll. Propaganda fl-istess ħin biex jgħidu n-nies anki l-attakki tal-ajru kienu qogħod jgħidu anke fuq redifusion. Efficientra li għaffillu, raid warning, etifem, għafna nisohra. Issa mbaħt jiena bħal temmek illa li fil-gwerra twaqqa fil-movement tal-Malti. Waqfu Klin u Vellħaber li minnu xlimit unsellim luminaw. U dan kien, jaqbat l-studenti, kien għaw kull ħafna rħula, kellhom branċ taħħom, ferra taħħom. Jien kont fil-ferra tal-ħalżir, konna xi 18 studenti mill-liċew hekk. U konna l-taqo namlu radiodrammi nikbu xie novella taħna u naqraw għamek. Ġifieri, u dik il-ħabta l-istudio ta' Redifusion meta bdejt konna morru aħna. Kien għadu fejn fin-Nights Hall fil-Conference Center hawn, hemmhekk kellhom żewġ studios hemmhekk, dar il-Mediterran tistaħseb. Imbagħad minn hemm marru Vincent Buildings il-Belt.
Strada stretta u xef?
Strada bejs, Strada Britannia.
Strada Britannia.
Nasa Britannia jena dik u xef. Ija, u damu ħafna mek, un bat fl-1950 bina u l-dak taħħom gwarda manġa fejħedin il-lum, insomma. Meta, veda t-televizjon li s-sess jena, jirin bat naturalment kienet għalija qabża faċli biex minn radio imur għat-televizjon, ktibt ħafna radio drammi, għettibem anke telesiri, ktibt wieħed ma jieħor Ben Hur ma ħabib tiegħi. Għalli għaffirlu, Mike, għetifem. Unbaħad xar wara li beda television, jien meċċej diskussjoni. Jekkem darba Maltin għandhom sense of humor, per eżempju, għabu xie ċajtaw. Unbaħad t-għelet dialogu, u għamdum namlu xie 15 sena, jew iżjed, programmi ta' Zazah, Gosti, għetifem, u taħt.
Kif kien faċli li tiġbordi l-esperjenza kollha fiktiva, għax xi ħaġa jibqa' barra, żgur impossibbli.
Insomma, kifet li, għonet jena dik il-ħabta kelli memorija tajba, sellum ġenata għabżet n-nizla. Sewa, emma barra minnek, insomma, nżam l-affarijiet u da, kitbiet u da, insomma, għalija ma kienx diffiċli, mux diffiċli biex nitkellem fuq n-nifsu minn xiex għaddejt jena.
Ovvjament, nasewet mill-aktar kapitli interessanti għadwar dialogu, għax impossibli tifirdu.
Le, tifirdu. Dialogu kienx ħaġa kbira, fil-sens li, illa li x-dakin magazine program. Kien noħorġ kull nhar ġimgħa u konna invarjaw mhux dejjem l-istess, ma konna ttakkljaw suġġetti soċio-reliġjużi, mhux reliġjużi biss, soċio-reliġjużi. U ma konniex nersqu lura noqogħdu lura milli pereżempju niddiskutu suġġetti jħarqu. Qed tifhem? Pereżempju waħda milli qamet kontroversja kbira ħafna kienet meta ddiskutejna fuq il-bniedem. Il-ġisima, u kif ġil bniedem.
Il-ħolqin.
Il-ħolqin tal-bniedem. Sewa, u konna edna, mux jena ġifiri professur, u xnaf jena, xjena kont il-prezentatur, u korsi konna meċi mistoqsitu da. Illi dik mux bil-fors illi kifem fil-Bajbil, illi ġesu fil-Bibja, il-mulej għabat għam il-raġil tat-tafali, u ma' u da' għabat nefħan, u da' xej. Illi
sviluppa storja
ta' tuffiħa. U dik kienet waħda kbira ħafna. Daqqa waħda nisbedu kif mela mhux veru, allura mela mhux veru. Mela l-iskrittura tikdeb u qamet għaha kbira u l-Arċisqof Gonzi baqgħet għalina, mhux għalija l-aktar imma marra l-professura minn jien u oħrajn li kienu dan mhux jiema mhux kont. Qed tifhem u qallu marx qed ngħidilkom għamiltu ħafna ħsara intom? Għalina arranġaw tal-programm u kien nagħmlu programm ieħor biex noqogħdu nispjegaw. Illi hemm affarijiet ma jkunx hemmhex il-Bibja gidbet, Imma x'kienet qed tgħid.
Toqgħod qis kien koraġġuż ukoll li tagħmel programm bħal dawn, qed toqgħod qis il-kuntest ukoll tan-nies u l-edukazzjoni, l-edukazzjoni reliġjuża terġa' il-kultura ta' dak iż-żmien.
Għadnejlek xogg kbir kien għandni, jiġifieri qed nitkellem is-sebgħinijiet ta'.
U fi żmien naħseb meta dak li qed it-televixin kien vanġel ukoll.
Ukoll iva, ejja, dik
ħaġa. Stazzjon wieħed.
Wieħed aħna konna qed
nisna
is-segwi. U aħna mhux biex niftaħ ħalsa ħdan li dialgu kien jaraw ħni sitter minn jaraw l-aħbarijiet pereżempju.
Però ma sux il-polemiċi wkoll dwar dialogu x'hekk kien hemm.
Ekko għax ma konniex noqogħdu lura aħna, però kellna nagħtu ovvjament il-viżjoni tal-im uffiċjali ta' knisja, dajma kellek nies teoloġi moralisti u tal-affari tagħhom u dan. Però ma konniex joqogħdu lura billi jiddiskutu.
Allora x'taħseb in-nies ma konniex preparati għal.
Ma konniex preparati eħe. Ma konniex preparati. Per eżempju, naf meta ġiet l-umane vite u fuq il-kontraċezzjoni u affarijiet hekk u da.
Ovvjament anki f'min wara l-mikrofonu ma dejjax titkellem anki forsi dwar dawk il-paġni li mhux daqshekk żbieħ ngħidu hekk fl-istorja tax-xandar.
Hekk huwa, hekk inti qed tagħmel ħaġa fejna fattwali, ma sejtu qod tilab, tagħmilha kif tagħmel. Forsi ċerta prudenza għandek tuża, ma nkunx goff, ma l-verità dejjem ta' kif hija jiena. Dakwa, il-qofol ta' metta jikteb uħud għaffet, mux fiction, u? Ma s-sax taħbiċ li taffariet, anki fej, missu fejna fien, kifet li kittrejdi unu nismu il-politika u ċerti affariet.
Meta tikteb dawn it-tip ta' kotba, ġini, mistoqsin ħobna mela wkoll f'dawn il-programmi, li ma Lorenz Mizzi kuna tikteb? Lorenz Mizzi il-kittib li t-interessaħ il-letteratura, il-ġurnalista, il-kittib tal-iskript, għax inti esperimentajt forum. Wisa ħafna, jew fl-aħħar mill-aħħar l-awtur jibqgħu ħanejdu hekk x'naqbad.
Jien ngħid li l-awtur huwa hu jiġifieri jiena l-kitba bil-Malti nħobba minn dejjem qed jekk minn dukont tifel ta' 14 sena x'għandaret l-ewwel novella li ktibt jiena. Qed tifhem? Aw hekk kemm darba jien qed nikteb fejna fin l-istorja, nuża l-Malti kif taf inti l-aħħar mill-Linista pereżempju, ħemma miss nista grifika pereżempju. Il-nis ma jifmux xi ħaġa biex nagħmel kelma fejna perfetta u tifhem, jiġifieri noqgħod attent ukoll biex nikkomunika.
Irid nagħmel parentesi ma naħseb hija importanti anke li ssir, li inti ħadd sehem ukoll x'hekk fit-twaqqif u l-evoluzzjoni tal-krab qari nisrani. Għax hemmhekk ukoll tajt ħanajtek huwa sem ieħor, però x'taq tinsemmih ukoll għaliex.
Iva, għax imbagħad dik
eħe. Ma tistax tifridhom minnu l-affarijiet.
Le dak hemm. Illa għax imbagħad jien għamel żmien twil meta spiċċajt qabel iż-żmien minn l-impjieg tiegħi tal-gvern, imbagħad kien twaqqaf il-Media Center bis-saħħa ta' Father Joe Borch, nsellimlu minn hawn ħadem ħafna. U li għalli tiġin u mort u bdejt nagħti l-kontributi hemmhekk. U waħda mill-affarijiet la minnha konna waqafna l-klab qari nisrani illi kienu għall-bidu kellu suċċess kbir, kienu ħafna jabbonaw fih, jixtru l-kotba qed tifhem u għamilna imma mbagħad bil-mod inhu bħal kollox fil-Malti jew bidmajna u mbagħad ma bqajniex noħorġu.
Ma x'ġara eżatt x'kienet il-mewt tal-inizjattiva.
Naħseb jiena il-full interess in-nies ma nistax nifhem kif, anke l-ġurnali ta' knisja, mela il-ġens kien l-ewwel kien hemm il-ħajja. All right, imbagħad il-ġens illum dejjem bidlu. L-unika gazzetta biex ngħidlek tal-knisja ma mhux tal-knisja, illi ħa nissewwel toħroġ l-Azzjoni Kattolika, l-unika waħda li baqgħet
jilha. U laqqas forsi hija gazzetta kif nifhmuha?
Le,
issa
magażin hekk huwa u jiddispjaġini ngħid kontra qalbi ngħidha, imma tappella għal ċertu tip ta' niżbis l-oħra ma jaqrawhiex, jiġri mhux qed tilħaq il-knisja. Bil-mezzi tagħha tal-na.
Imma x'taħseb hija l-problema li l-pinna ma ngħidlek m'għadix b'saħħitha biex twassal messaġġ biex tikkomunika x'qed jiġri
lu. Lejna u net rigward il-qari pereżempju żgur naqas kull imkien. Qed tifhem? Li n-nies ma tantx għadhom jaqraw, anki gazzetti. Ħafna jixtru l-gazzetta tal-nhar ta' ħadd nhar ta' xogħol jaħdu minn online pereżempju. Qed tifhem? Dik waħda. Issa mbagħad meta jkun suġġett partikolari għalkemm aħna ma konniex qegħdin nitkellmu fuq kif tgħid il-kredu u tgħid l-Ave Marija u l-Pater Noster, qed tifhem ma konna nagħmlu biografiji u affarijiet bħal dawn.
Imma kien hemm għażla kbira
u kien hemm għażla kbira,
u kitbiet ta' papiet u
papiet u dan. Pero xort jidu li għdinna tal-knisa, per eżempju, għed tifhem ma tafix.
Però jien taf xi affaċjan ħawa bof ftit. Meta toqgħod qis, l-ammonti ta' nies li hawn involuti fis-soċjetajiet reliġjużi, l-ammont ta' saċerdoti, l-ammont ta' sorijiet, possibbli l-ħaġa ma tibqax iddur. Possibbli bin hemm jitlef l-interess.
Rivisti għadhom joħorġu mill-loqdiet, per eżempju, għadhom joħorġu rivisti, u b'xi mod jinqraw l-Ġeżwiti joħorġu ħadda tajba ħafna. L-istess Dominikani ħorġu tal-xirka ta' Sema Distalla, u moħrajn insomma. Imma dawk kif qegħdin ngħidu dejjem ma' nies devoti,
ċertu
inti tkun titqabad nedwa kif inti issa. Inti kieku jista' jkun taqbad il-oħrajn iż-żgħażagħ u da, ma minnhom il-ġurnata sfortunatament.
Jista' jkun anke l-istil ta' kif wieħed jikteb forsi qed nitilfu dik il-freskezza dik ix-xi ħaġa x'naqbad ngħid. Li jisma' kif qrajta żammitni mhux bdejt naqraw. Daħart il-paġna mill-ewwel.
Jista' jkun ukoll l-istil, jista' jkun ukoll, però naħseb li mhux hemm qiegħda l-istorja ta' illi l-qarrija, żgħażagħ pereżempju, m'għidu xogħod jaqraw anke jkun jaf li dik ħarġi tal-Knisja jew ħarġi tal-Azzjoni Kattolika jew Legion of Mary u mela dak jew tal-mużew.
Allura għandha timbru.
Qed tifhem, għandek dew mela issa tal-mużew anke dawk joħorġu fuljet sabiħ ħafna kull xahar. E te mi tajt kemu kun interessanti, asmu bxie, as bil-flus, den asmu bil-belt, asmu fl-rula. Ma jkunne min jaqbada un borajtu li jarmuha. Għas sempliciment il-preġudizzu li jemma
xie. Ekku, fil-qasir ħafna, għalix il-ħin ħarbinna batan kien għarġorna għal sminti muħra, l-axra ktib tijak artistim l-qrib, fejn inti għonek għed tiġbor dawn l-intervisti li għamilt.
Fil-ġens.
Fil-ġens u xekli, u koll fl-axra mill-axra tiħorġu ħafna. Ħafna affarijiet interessanti.
Verissimo, vero, vero, illa li ġi apprezzat ħafna. Nħu pjaċin ngħidha dik li ġi apprezzat ħafna għaluli anki qed ituha fejn qed jinstudjaw l-arti, semmew anki l-università, pereżempju, ħaġanu intervisti li kont għamilt jiena ma' nies famużi Maltin, ċawan, Joseph Kallija, u Apap, Ċensu Apap, u l-oħran kollha, qed tifhem. U qed tagħti fejna fejn, anke l-aspett uman tagħhom kif bdew xi problemi kellhom min jgħidlek kemm batalġuħ biex dan qed tifhem. Arissa qed nagħmel ieħor dar waqt ngħaddu ħal x'ismu, darba se jkunu l-mużiċisti u kantanti u dawk eħe li kont.
Xejn tleħħen l-awtobiografija tagħhom
ukoll. Ekku, dik hija.
Grazzi ħafna lil Lorenz Mizzi, ħana nerġgħu naġġornaw kif għedna għal żmien tiem oħra nitkellmu dwar il-gwerra. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.